Haideți să deschidem împreună Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5. Suntem în capitolul 5 la studiul biblic. Ultima lecție a fost una tulburător de tristă, legată de sfârșitul tragic a unei familii, Anania și Safira. În lecția aceasta ne ocupăm de partea a doua a capitolului 5, și aproape verset cu verset, zic aproape, sau aproape în stilul Calvary Chapel, cum știu că unii iubiți și preferați acest stil, trecem prin fiecare pasaj și desprindem învățături duhovnicești pentru timpul nostru, pentru vremea noastră. Iată cuvântul. Fapte 5, am să citesc de la versetul 12 până la 32. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și nici unul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat prin depismă, au pus mâinile pe apostol și i-au aruncat în temnița de obște. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis: duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. Aprozii la venirea lor nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel: temnița am găsit-o încuiată cu toată grija și pe păzitori stând în picioare la uși. Dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru. Când au auzit ei aceste vorbe, căpitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostoli și despre urmările acestei întâmplări. Cineva a venit și le-a spus: iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Atunci căpitanul templului a plecat cu aprozii și i-au adus, dar nu cu Sila, căci se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel: nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: trebuia să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât, atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Amin. Acum ar fi trebuit să citesc până la finele capitolului, dar vom ajunge și la partea aceea, pentru că textul se împarte, pasajul care ne-a rămas, se împarte în trei mari secțiuni. Are trei mari secțiuni și anume, prima parte se numește reputația bisericii, de la versetul 12 la 16. A A doua parte, a doua secțiune se numește Biruința Bisericii, de la versetul 17 la 26, și a treia parte se ocupă de reacții și chiar de două feluri de reacții, deci de la versetul 27 la 40. Vom vedea cele două reacții, reacția opoziției, adică a Sanhedrinului și, de ce nu, reacția apostolilor la tot ce s-a întâmplat. Deci acestea sunt cele trei secțiuni ale lecției noastre și ale pasajului la care ne uităm. Capitolul 5, de la versetul 12 până la sfârșit. Titlul, dacă am vrea să punem un titlu, probabil îi vom spune Reputația și Biruința Bisericii. Reputația și Biruința Bisericii. Lecția trecută am vorbit despre un episod foarte tragic în istoria bisericii și iată că Dumnezeu nu ascunde și eșecurile și înfrângerile și anumite lucruri negative care s-au întâmplat în comunitatea creștină, dar vom vedea, capitolul continuă cu aceste foarte importante secțiuni, respectiv reputația bisericii, biruința bisericii și apoi reacția opoziției și reacția apostolilor. Să încercăm să le luăm pe rând. Deci prima secțiune este de la versetul 12 la 16, ceea ce am numit reputația bisericii, pentru că descrie ce făceau ei, cum erau văzuți de alții, cum comunitatea și cei care erau în jurul lor îi aprecia și îi respecta și nu se atingea de ei, măcar că mai fuseseră arestați, mai fuseseră și aveau chiar lege de interdicție să predice, ei înțelegeau să meargă acolo în pridvorul lui Solomon. Erau niște colonade, niște coloane foarte frumoase făcute acolo și acolo, în spațiul acela deschis, se aduna mulțimea și ei stăteau acolo pe un spațiu, pe un loc mai înalt și de acolo predicau și acolo se întâmplau și minuni. Cum vă amintiți din capitolul 3, acolo a fost vindecarea ologului din naștere și de acolo a început valul de încercări și multe alte evenimente. În acest pasaj, când vorbim de reputația bisericii, avem trei categorii de, să zicem, participanți. Spune, toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Acești toți se referă la credincioși, la apostoli și la biserică, la grupul care se aduna acolo permanent. Apoi, zice, ceilalți, și când spune că nu se atingeau de ei, nu înseamnă că nu vreau să aibă de-a face cu ei, nu în sensul acesta. Nu vreau să se atingă de ei, ca și când ar fi ceva rău cu ei. Sau era o stare de prezența lui Dumnezeu și o stare de respect față de lucrarea lui Dumnezeu în audiență și pentru toți, încât prezența lui Dumnezeu era așa de puternică și manifestarea în cuvânt și în lucrarea Duhului Sfânt, doctorul Luca ne spune, se făceau foarte multe minuni, se întâmplau foarte multe minuni și la audiența aceasta se referă aici. Apoi, versetul 14 ne spune de o a treia grupă, o a treia categorie, și anume grupa celor care credeau, numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Și Domnul lucra cu semne, lucra cu minuni. Până acolo, spune doctorul Luca, scoteau pe bolnavi, de acum nu-i mai duceau la pridvorul lui Solomon. Probabil nici spațiul nu mai permitea și vreau să vedeți cumva ca un fel de movement, ca un fel de val care cuprinde cetatea Ierusalimului. Și doctorul Luca ne spune, zice, nu numai în Ierusalim era mișcarea asta, valul acesta, ci Veneau de acum din împrejurim, din sate, din localitățile apropiate Ierusalimului și veneau mulțimile, vestea, sigur că mergea asemenea vești de vindecare, de eliberare de demoni, era ceva, tot timpul oamenii, să știți că au căutat și caută și astăzi un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care lucrează, un Dumnezeu care face minuni. Nu neapărat că ai fi căutător de minuni, dar ești în căutarea unui Dumnezeu real, un Dumnezeu care răspunde la rugăciune, în sensul acesta. Deci avem cele trei categorii aici, în cele trei versete. Și spuneam deja, Sanhedrinul dăduse lege, era o lege dată deja, să nu se mai predice numele lui Iisus, în numele lui Iisus. Și cu toate acestea, cu toate că legea aceasta fusese dată în capitolul 4, apostolii nu se depărtează de locul acela și vestirea merge mai departe și oamenii răspund. Acum este o precizare aici foarte interesantă în versetul 15 și spune că puneau bolnavii pe stradă, pe uliță, Cornilescu în limbajul lui, puțin mai vechi, și îi pune pe paturi, pe așternuturi. Și atunci doctorul Luca face o afirmație interesantă, zice, cu speranța că măcar umbra lui Petru să treacă peste ei. E foarte interesant această observație pe care o face doctorul Luca în cartea lui. Adică era o gândire în antichitate și asta vine de la greci, de influență greacă, și anume că umbra omului e o prelungire a persoanei lui. Că umbra lui are o anume încărcătură, o anume aură, o anume putere. Așa se gândea în antichitate. Acum nu spunem dacă lucrul acesta era biblic sau nu. Ce spune doctorul Luca aici este că asta era credința lor, asta era așteptarea lor, asta era speranța lor, că nu mai puteau să ajungă, n-aveau cum să ajungă cu toți bolnavii aceștia, știu eu, de fiecare dată să se facă un caz singular și să fie duși în față. Și atunci spuneau, uite, când trece Petru sau când trec apostolii, umbra măcar să treacă. Atunci, doctorul Luca mai face o afirmație la fel de surprinzătoare, și anume, versetul 16, zice, toți se vindecau. Wow! Acum, nu știu cum vreți să interpretăm pasajul acesta, dar nu cred că trebuie interpretat neapărat. Știu că e greu de crezut, pentru că noi avem lista, avem mâinile ridicate, avem cauze și trec ani buni și problema noastră nu se rezolvă. Și aici spune că ăștia din Ierusalim, din împrejurimi și așa, imaginați-vă pe ulițe și cu bolnavi peste tot, și doctorul Luca face observația ca un doctor, ca un medic, deci nu e observație de om fără știință, zice, toți se vindecau. Înseamnă că prezența Duhului Sfânt era așa de puternică, se manifesta atât de puternic. Oamenii credeau mult mai ușor. Oamenii, poate o să ziceți, erau mai naivi sau erau mai încrezători cumva. Și atunci spuneau, măcar umbra să treacă. Și dacă asta le era credința lor, probabil că se făcea după credința lor. Sau nu mai spune doctorul Luca exact cum se proceda cu ei. Se opreau, puneau mâinile, făceau ungerea, ce făceau, cum făceau. Cert este că are grijă să ne spună că toți se vindecau. Demonizații erau eliberați, bolnavii de diferite boli erau vindecați. Asta este un lucru fantastic. Pentru că e parte din orice trezire, să știți, din orice început, din orice val de trezire. Este așa o prezență a Duhului Sfânt și o manifestare supranaturală, cum nu se întâmplă în fiecare zi. Și dacă citiți numai în secolul trecut, la începutul secolului trecut, mai mereu spunem noi aici despre mișcarea penticostală, despre trezirea penticostală, despre lucrarea de revărsare a Duhului Sfânt, tocmai aici, foarte aproape de noi, pe Azusa Street, în Los Angeles, 4 ani de zile. Există cărți, există mărturii, există documente, există poze, există martori oculari, există o grămadă de material și vorbesc despre acești 4 ani, 1906-1910. Și de 3 ori pe zi, 4 ani la rând, de 3 ori pe zi, dimineața, la amiază și seara, era slujbă. Dar nu slujbă că William Seymour, care era un pastor negru de culoare, așa, și mai toți acolo erau săraci și era într-o zonă foarte, așa, de oameni săraci și s-au adunat într-un barn, care într-un fel de șură, da? Românește spus. Fusese înainte un depozit. Și acolo s-au adunat. La început s-au adunat într-o casă și a fost neîncăpătoare casa, apoi s-au mutat acolo. Și pe Azusa Street. Puteți să mergeți să vizitați locul. Există locul la intersecția cu strada. Este o tăbliță care spune The Place of the Great Revival. Știți ce spun mărturiile din perioada aceea? Vindecări, botez cu Duhul Sfânt, slava lui Dumnezeu se cobora și există mărturii că puteai chiar să vezi cu ochiul, era ca un fel de nor alb, ca un fel de, unii mai naivi, cum sunt americanii, au și vrut să capteze cumva, dar era așa o putere. Și atunci știai numai când încep, nu știai când termini, era cântare, era rugăciune, mai era câte un cuvânt, dar Dumnezeu lucra cu putere, vindecări, botez cu Duhul Sfânt, eliberări, adică martori oculari care au vorbit despre brațe care au crescut, despre orbi care și-au căpătat, despre surdomuți care au vorbit, care au auzit, care au umblat. Nu așa că mă doare într-o parte și acum nu mă mai doare într-o parte, dar mâine o să mă doară în partea aia, că așa e durerea, să mută. Știți, la reumatism se mută dintr-o încheietură în alta. Nu din astea. Ceva așa ca și cum zice Luca aici, cum zice doctorul Luca. Au venit, era așa o prezență a Duhului Sfânt și Domnul întărea mărturia cu semne și minuni. Sigur că o asemenea mișcare, o asemenea stare de lucruri n-a rămas neobservată de către Sanhedrin și de către oamenii religioși ai vremii și ai locului. Așa că intrăm acum în partea a doua, în secțiunea a doua, care se numește Biruința Bisericii, respectiv versetul 17-26. Și aici asistăm la arestarea apostolilor și asistăm și la eliberarea lor miraculoasă din închisoare. De fapt, sunt 3 serii de eliberare miraculoasă din închisoare pe care doctorul Luca are grijă să le consemneze. Este această primă eliberare miraculoasă din capitolul 5, versetele 19-20. Petru și ceilalți apostoli, vă rog să observați, nu e vorba de Petru și Ioan, deci doi. Petru și ceilalți, înseamnă că erau mai mulți. Dar Petru e nominalizat ca și liderul grupului. Dar erau mai mulți, nu era numai Petru și Ioan. Înainte, când Sinedriul, când Sanhedrinul le interzice să mai predice, erau numai ei doi, Petru și Ioan, cu vindecarea de la Poarta Frumoasă, din pridvorul lui Solomon. Acum e un grup de apostoli și arestează pe toți și închide pe toți. Da? Și îngerul Domnului îi scoate afară, noaptea. Apoi este sigur că da, a doua, în capitolul 12, versetele 6 la 10, și acolo asistăm la scoaterea lui Petru din închisoare, tot așa într-o noapte, chiar înainte de execuție, că Irod vroia să-l omoare, tocmai omorâse pe Iacov, pe fratele lui Ioan. Interesant că îngerul Domnului nu l-a mai scăpat pe Iacov, nu l-a scos afară miraculos pe Iacov, l-a lăsat la martiraj, dar pe Petru l-a scos, exact în aceeași închisoare, exact în același context, exact pentru același motiv. Asta e bine de consemnat. Și apoi este a treia scoatere supranaturală din închisoare, este în capitolul 16, versetul 28. Suntem deja în Europa, suntem în cetatea Filipii și acolo Pavel și Sila sunt scoși afară în chip miraculos. O să vedeți, dacă cu grijă urmăriți textele lui Luca și faptele, că Luca mereu face un echilibru între Petru și Pavel. Dacă Petru predică la neamuri, îl arată și pe Pavel că predică la neamuri. Dacă Petru e folosit într-o înviere din morți, îl arată și pe Pavel folosit într-o înviere din morți. Dacă Petru face o lucrare de pionerat sau așa, îl arată și pe Pavel. E tot timpul, pentru că era o tensiune foarte mare, nu e timp să intrăm în acest subiect, dar era o tensiune foarte mare între iudei și se considera Petru e apostolul iudeilor, a evreilor, tot așa Pavel e a neamurilor. Și Luca, în scrierile lui, vrea să arate, sigur, sub călăuzirea Duhului Sfânt, asta e lumina și direcția Duhului Sfânt, să arate că, de fapt, amândoi, dacă Petru e scos supranatural din închisoare, și Pavel e scos supranatural din închisoare. Da? Și așa. Și avem aceste trei. Dar ce interesant este, dacă observați, zice Sanhedrinul cu partida Saducheilor, adică era această partidă, era partida majoritară din Sanhedrin. Acolo erau mai multe fracțiuni religioase. Saducheii, pe ei nu credeau în înviere, ei nu credeau în înger. Și acum textul spune foarte interesant, că cine i-a scos din închisoare? Un înger i-a scos. Un înger, foarte important de reținut lucrul acesta, că Dumnezeu trimite un înger. În Filipii se cutremură închisoarea și se deschid porțile, dar în celelalte două cazuri e îngerul Domnului. Chiar văzut și chiar cu, să zicem, cu delegație, dacă vreți, că e foarte frumos ce spune aici. Să mergeți, zice, să mergeți în templu. Deci îi trimite exact înapoi. Să mergeți în templu și să vestiți cuvintele vieții acesteia. Și acum, pentru prima dată apare în fapte un termen care în greacă este zoie, pentru viață. Am mai arătat aici, poate cu altă ocazie, cele două concepte pentru viață. Bios, viața biologică, viața aceasta fizică, omenească, trupească, și viața duhovnicească, viața spirituală, viața lui Hristos în noi. Și pentru asta Biblia nu folosește niciodată bios. Biosul e partea de trup. Începe la naștere, se termină la mormânt. Și acolo se încheie cu bios. Dar zoe este viața lui Hristos în noi, este cu totul altceva. Și e foarte important. Apare de 36 de ori în Noul Testament menționat și de cele mai multe ori se referă la Hristos, chiar la Hristos și la viața Lui. Iată câteva exemple. Ioan 1:4. El era viața, și aici e zoe, în textul original, și viața era lumina oamenilor. Ioan 10:10. Eu am venit ca voi să aveți viața și oile mele să aibă viața, să o aibă din belșug. Și termenul acolo nu e bios, nu e viața biologică, e viața lui Hristos, viața lui Dumnezeu. Și chiar un text mai frumos, paulin, de data asta, Romani 8, versetele 1 și 2, mai precis 2, în care spune, zice, legea Duhului de viață, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și acolo din nou apare zoe. Ce este cu această zoe? Zoe nu e timp să... Unii chiar au folosit asta pentru nume. Dau nume la fetițe sau, mă rog, folosesc asta ca nume. Dar zoe în Noul Testament înseamnă viața care nu poate fi distrusă. Viața care nu poate fi răpusă. Viața care nu cunoaște moarte, nu cunoaște frică, nu cunoaște... E viața lui Dumnezeu în noi. E, foarte important să înțelegem acest contrast, dacă vreți. E viața de la înviere, dacă vreți. E viața care nu poate fi învinsă, biruită. Asta e viața care trebuie să fie în noi. Când spunem că avem în noi pe Hristos, când spunem că avem în noi viața nouă, când spunem că am fost născuți din nou, când spunem că noi lucrează Duhul Sfânt, totdeauna este vorba de acest zoe, de această viață. Și viața asta, în primul rând, că nu e a noastră, trebuie să dispară conceptul că viața mea, fac ce vreau cu ea, mă duc, vin... o împart cum vreau, nu se mai poate, pentru că nu-i a ta. A ta e bios, e viața biologică, da, pe aceea poate că mai faci anumite lucruri. Dar cu asta, care este viața lui Hristos, cu asta nu poți să te joci, cu asta nu faci ce vrei. Asta când vine, în viața ta, vine peste tine, pur și simplu, it takes over, preia controlul. Și atunci... respiri cum vrea Hristos, umbli cum vrea Hristos, vorbești cum vrea Hristos, mergi unde vrea Hristos și pulsează în tine altă viață. E cu totul altceva. Și e viața care a înviat din morți, e acel Hristos înviat, e viața care nu mai poate fi răpusă sau distrusă. Nu există. Deci nu ar trebui să nici nu fie niciun fel de frică sau, mă rog... Cred că doctorul Luca mai vrea ceva în pasajul acesta, și anume, e important să vedem cine e pe tronul Universului și pe tronul istoriei și a evenimentelor. Că atunci când e vorba de Evanghelie, absolut nimic nu poate să oprească vestirea Evangheliei. V-ați aminte de Pavel în enumerate rânduri, zice, da, zice, eu sunt legat în lanțuri, dar cuvântul nu-i legat. Pentru că și aici vestesc, și aici se întorc oameni, cazul lui Onisim și multe alte cazuri. Și asta cred că vrea doctorul Luca să ne arate foarte frumos și foarte important, că dacă despre păzitorii închisorii, se spune foarte interesant, versetul 23, că erau la posturile lor, așa au zis, păi am găsit pe aia stând acolo, zice, ușile erau încuiate cu grijă, nu era nimic, nici măcar un lacăt forțat sau... Nu, zice, ușile erau închise cu grijă, păzitorii stăteau fiecare la locul lui, era la post, nu dormeau, nu luaseră droguri sau altceva, erau fiecare la postul lor. Dar și apostolii erau la postul lor. Nu-i așa? Și apostolii erau exact acolo unde trebuie să fie. Încă dis de dimineață, putea să zic că omenește cum am gândit noi, aoleo, păi iar mergem în templu, iar ne expunem, iar ne prinde, iar ne arestează, iar probleme... Mai să fim înțelepți, să avem grijă, acum altfel, știi? Dar îngerul le spune foarte subliniat. Ieșiți, mergeți în templu și continuați să vestiți zoe, continuați să vestiți viața lui Hristos. Nu religie, nu forme, nu tradiții, ci puterea acestei vieți. care a biruit moartea, care biruiește păcatul, care e cu totul altceva. Asta cred că vrea doctorul Luca să observăm aici, că pe tron e Dumnezeu și că Evanghelia nu poate fi stăvilită și nu poate fi oprită să se vestească. Un exemplu mai încoace spre noi l-am găsit și mă gândesc că ar fi bun să-l folosesc. Când a venit Mao la putere în China, când au venit comuniștii la putere, 1947, în China erau 4 milioane de creștini. 4 milioane de creștini, după anumite statistici, mă rog, statisticile nu sunt totdeauna exacte, dar totuși aproape de realitate. Pe toți misionarii a dat afară, au închis bisericile, au spus nu se mai predică. Ce credeți că au făcut creștinii din China? S-au ascuns, s-au izolat, s-au dat drept budiști sau altceva? Nici vorbă. Ei au continuat. Au continuat prin ceea ce se numește lucrarea din case și întâlnirile din case. Ei, când s-au mai deschis ușile cu comunismul, măcar că în China nici acum nu s-au deschis bine de tot, s-a descoperit că, de fapt, în China erau 100, peste 100, peste 100 de milioane de creștini. Da? În toată această perioadă de interdicție, de, știu eu, 35 sau cât, 40 de ani, cât au fost de persecuții, de interdicții, de n-aveți voie să predicați, n-aveți voie de adunare, n-aveți voie Biblie, n-aveți voie nimic, Evanghelia s-a dus mai departe. În China, la ora asta, sunt mai puțin de 70 de milioane de comuniști. Creștini sunt 100 de milioane. Deci, nu numai că au supraviețuit, au, dacă vreți și dacă e corect spus, că nu prea sună, au înflorit. Au înflorit în persecuție. Da, să nu fiu înțeles greșit, dar asta este. Acum mergem la secțiunea a treia și secțiunea a treia va scoate în evidență reacția care vine din partea Sanhedrinului, din partea opoziției. Aici avem versetele 27 la 40, nu le-am mai citit și nu le mai citesc ca să câștigăm timp, dar uitați ce spun. Îi aduc de acolo, de la pridvorul lui Solomon, pe Petru și pe apostoli, mai mulți, așa? Versetul 28 zice, da, noi v-am spus să vă opriți, v-am spus că n-aveți voie să predicați și zice, nu numai asta, dar observați ce subliniere, ce observați, zice, voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Ce face Sanhedrinul? Ce fac saducheii ăștia? Rețineți, ei nu cred în înviere, ei nu cred în înger. Nu menționează nimic de cum ați ieșit din închisoare, cum, ce s-a întâmplat, cum, doar v-am închis bine, v-am pus sub pază, ce a fost, cum, nici măcar nu vorbesc de asta, iar pe Iisus nici măcar nu-l amintesc cu numele, nu vor să-i rostească numele. Mi-a zis, omul acesta, zice, încercați să aruncați sângele lui asupra noastră. Dar amintiți-vă Matei 27 cu 25, cum striga mulțimea. Vă mai amintiți? Și probabil acești preoți care întărâtau norodul și care se infiltraseră în mulțime. Știți cum strigau? Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Acum vin la scurt timp să spună ce tot aruncați asupra noastră sângele? Păi asta l-ați cerut, ăsta este pe voi. Și Petru e foarte puternic în mărturisire, vedeți? Centrul predicării lor, centrul mesajului lor era moartea și învierea lui Hristos. Asta predicau ei. Nu predicau alte povești și alte năzbâtii sau religie sau știu eu. Și atunci, imediat rezultă de aici un principiu care se numește principiul ascultării de Dumnezeu. Petru așa se apără și așa răspunde, zice, păi e simplu. Noi trebuie să ascultăm. Trebuie, nu-i opțional sau ne-am gândit noi că e mai bine acum așa, că așa e politically correct, cum se zice. Deci nu, noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu și nu de oameni. Adică ce ați spus voi și legea care ați spus-o voi, e legea voastră. E o lege omenească, pământească. Legea lui Dumnezeu e asta. Și ce îmi place, cum subliniază Petru, că ei nu chiar ca și cum ar zice, păi e un Dumnezeu străin, e un Dumnezeu fals. E... Nu, el spune, Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus Hristos. Asta spune Petru. Cu alte cuvinte, le spune oamenilor religioși, care au foarte doxa de lege și de carte, le spune, zice, noi nu venim cu o religie nouă sau cu o religie falsă sau ceva ce am inventat. Asta este în cartea noastră. Asta este în Scriptura noastră. Dumnezeul părinților noștri e Dumnezeul care lucrează printre noi, așa. Că voi nu vreți să recunoașteți, e o altă chestiune. Dar aici apare această regulă pentru neascultarea civilă, un fel de, cum spun toți ăștia care se luptă pentru drepturi, un fel de civil disobedience, această neascultare civilă. Și mulți se ascund sub acest principiu. Păi trebuie să ascultăm de Dumnezeu, păi ăsta e cuvântul, păi așa e legea lui Dumnezeu, ăsta e principiul biblic, ăsta e principiul. Câteodată găsesc și se ascund acolo, unii sunt foarte sinceri când fac asta, de exemplu martirii. Martirii, păi ziceau, ia domnule o boabă de tămâie și la statuia cezarului, du-te acolo și pune un foc. Că ce crezi tu în mintea ta și în inima ta și ce gândești tu, ține pentru tine. Dar fă, domnule, chestia asta să scap cu viață. Și ei nu făceau. Pur și simplu nu făceau. Unii, că au fost și care au făcut. Există mărturii în valurile de persecuție, în primul veac, când s-au dus și sub amenințare și sub tot felul de alte manipulări, dar nu făceau. Și asta era poziția martirului. Ei, dar și conceptul acesta a fost manipulat și folosit de tot felul de lideri religioși care au încercat să manipuleze mulțimile. De exemplu, papii de-a lungul Evului Mediu, când veneau cu câte o idee de-a lor, ziceau, domnule, trebuie să ascultați de Dumnezeu, noi îl reprezentăm pe Dumnezeu, ce zicem noi e sfânt. Dar nu era în Biblie ce ziceau ei, habar nu aveau de Biblie. Dar cred că înțelegeți ce substrat este aici și ce pericol este aici. Apostolii nu folosesc violența, nu se apără, nu amenință, ci versetul 31, Petru face simplu o chemare la pocăință și la mântuire și spune, pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatului. Zice, voi l-ați omorât, voi l-ați răstignit, da, sângele Lui e asupra voastră, dar aveți șanse, aveți o soluție, aveți o chemare. Nici vorbă, ei nu ascultau lucrul acesta. Și argumentul lor era unul foarte simplu. Noi suntem martori ai acestor lucruri. Suntem martori oculari. Versetul 32. Dar mai este ceva ce merită să ținem minte și să consemnăm. E foarte frumos chiar. Versetul 32. Zice, noi suntem martori ai Lui și Duhul Sfânt care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Asta e frumos. Observați, vă rog, că Duhul Sfânt nu-i dat oricui și oricum. Cel puțin în conceptul apostolic, în conceptul bisericii primare, așa înțelegeau ei, că Duhul Sfânt însoțește mărturia, însoțește lucrarea și Duhul Sfânt conduce viața acestor oameni care sunt dispuși să asculte de Dumnezeu. Dacă numai mergi într-o stăruință și strigi acolo până îți pierzi vocea și bolborosești ceva și crezi că ai primit ceva, s-ar putea trist, dar s-ar putea să nu fi primit nimic real, nimic corect. Duhul Sfânt face cu totul altceva. Duhul Sfânt ia în stăpânire viața unui om și acel om ascultă de Dumnezeu. Acel om zice, Doamne, cuvântul Tău, voia Ta, planul Tău, ascultarea de Tine. Și atunci, sigur că Duhul Sfânt în asemenea oameni se manifestă cu putere. Acum, aici mai apare ceva, încheiem imediat. Ce mai apare? Lor le vine Saducheii, vroiau o execuție romană. Zice, i-au scos afară, zice, să-i omorăm. Nu știu cum gândeau ei să-i omoare. Le pună șoricioaică în cafea sau cum să le facă. Asta e un citat din zilele României de azi. Nu știu cum se gândeau. Să-i dea pe mâna romanilor, să le însceneze iară nu știu ce, să amenințe, uite, ăștia se ridică împotriva cezarului, ăștia sunt un pericol. Așa făceau. Îi scot afară. Saducheii zic, asta facem, erau majoritatea. Dar din minoritate, din partida fariseilor acum, se ridică un om înțelept. Nu că lui îi păsa de biserică, să nu înțelegeți că ăsta credea în Iisus pe ascuns sau el chiar îi păsa de ce se întâmplă cu biserica. Nu, el a gândit-o logic, așa, logic și rațional. Și acest Gamaliel vine cu acest argument, cu acest apel la logică și la rațiune, dacă vreți. Și un scriitor și un istoric evreu, Iosif Flavius, pentru că el a preluat un nume, Iosefus, a preluat și un nume latin, Iosif Flavius, în cărțile lui de istorie, chiar consemnează despre Iuda Galileanu, despre aceste răscoale la care face referire Gamaliel. Deci e bine ancorată Scriptura în istorie și în evenimentele istoriei. Și Gamaliel zice, știți ceva? Uite, calm, trebuie să avem, să gândim, trebuie să avem totdeauna o logică și o rațiune și să nu ne răzbunăm, să nu ne grăbim cu înverșunare, să știu eu ce decizii să facem. Și apoi să mai învățăm ceva, spune el, zice, să lăsăm ca Dumnezeu să judece, să lăsăm ca Dumnezeu să arate dacă lucrarea aceasta e de la El sau nu e de la El. Că dacă e de la El, merge oricum înainte, nu poate fi stăvilită, cum se și vede. Dacă nu e de la El, se nimicește singură, spune Gamaliel. Și să nu vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Paradoxul care este, tocmai m-am gândit când am văzut observația aceasta, că Gamaliel avea un ucenic care a căzut tocmai în plasa asta, tocmai în cursa asta. Știți cine e, da? Saul din Tars, mare fariseu, mare teolog, și el credea că face bine. El credea că pentru Domnul, el credea că să meargă, să-i prindă, să-i aresteze, să-i închidă, să oprească și, de fapt, el se lupta cu Dumnezeu. El îl persecuta pe Hristos. Vă aduceți aminte pe drumul Damascului. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Acum, aici e punctul final și încheiem, ultima observație. După ce, interesant că Saducheii cedează la sfatul acestui mare înțelept, acestui fariseu, dintr-o minoritate, și ascultă și se lasă înduplecați. Da, zice, nu pleacă ei așa cu o botică, o nuia. Nu, i-au pus să-i bată. Interesant că de data aceasta, la bătaie, citiți până spre finalul capitolului, cum zice, ei au ascultat de el, adică de Gamaliel, și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească numele lui Iisus și le-a dat drumul. I-au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Și în fiecare zi, observați, vă rog, ce frumos, ce concluzie fantastică, în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. De data asta îngerul nu mai vine. Ei, așa spune textul Dacă vă uitați în Deuteronom, acolo o să vedeți Deuteronom 25:3, trebuie întinși fața la pământ, trebuie întinși jos, așa, și chiar este o mențiune, acolo spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom, zice, pe vinovat să-l pedepsești, dar zice să nu îl pedepsești ca să-l faci de ocară în fața mulțimii, să proaște sângele din el până nu știu unde. Să-i dai cât? 40 de lovituri fără una. Da, sau asta se întâmplă cu ei. Deuteronom 25:3, să nu pună să-i dea mai mult de 40 de lovituri fără una. Iată ce spune Pavel, că a îndurat de la neamul lui, de la frații lui, de la iudei. 2 Corinteni 11:24. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. Incorigibil. Nu-ți bați micile în cap, încă o dată. Nu termin cu prostile, încă o dată. Nu închizi odată gura să nu mai vorbești de acest Iisus, încă o dată. Păi avea, cred că, săracul niște, nu ca Vulbrand care și-a desfăcut haina și cămașa în fața Senatului și americanii s-au uitat holbați că tu l-ai, Doamne, ce au făcut comuniștii cu el. Dacă Pavel, cred că, își întorcea spatele, ziceai că e un fel de sită sau ce știu cum era acolo, nuelelele, cum arătau. Am spus, Iacov, fratele lui Ioan, nu scapă, Petru scapă. Dar de data asta, pe Petru și pe apostoli, nu-i mai scapă un înger. Îi lasă la bătaie. Îi lasă la bătaie. Este un text foarte frumos, cu un pic de umor, că așa e, Domnul are simțul umorului. Și în Roma, anilor 258, sub împăratul Valerian, se dă un edict și se spune în principal episcopii, preoții, pastorii, diaconii să fie arestați și omorâți, iar creștinii ceilalți să fie puși la muncă silnică. Asta era edictul lui Valerian, împăratului. Și la Roma l-au arestat pe episcop, l-au arestat pe pastor și mai erau doi diaconi. Și pe un diacon din ăsta îl chema Laurențiu, în textul vechi, Lavrentie, da, e Laurențiu. Iată ce frumos spune, zice el în fața împăratului, când îl ia și pe el, că îl ducea pe episcopul lui și zice, părinte, pe mine cui mă lași? Păi zice, tu trebuie să mai rămâi. Dar zice, am făcut ce aveam de făcut. Acum ia-mă și, ca să vedeți cum gândeau ei, ceva aproape imposibil de înțeles. Și merge, îl duce în fața împăratului, ăsta este consemnat într-un document istoric, zice Laurențiu în fața împăratului Valerian, zice, eu mă dau ca jertfă plăcut mirositoare singurului Dumnezeu adevărat, pentru că jertfa ce se cuvine lui Dumnezeu este o inimă frântă și smerită. Deci măcar nu făcea caz de martirajul lui, să zic, vezi ce grozav sunt eu, nu? Pe când soldații întăreau focul, spune cronicarul, el i-a vestit împăratului, zice, învață că acest jeratic mă răcorește, dar pe mine, iar pe tine te va chinui veșnic. Acum că sunt ars pe o parte, întoarce-mă și pe partea cealaltă, să fiu rumenit peste tot, cum ar veni. Deci umorul și puterea care i-a dat-o Dumnezeu. Zice, după ce a fost întors pe partea cealaltă, a rostit o ultimă rugăciune. Mulțumesc ție, Iisuse Hristoase, pentru că m-ai învrednicit să intru pe porțile împărăției tale. Deci, și ei vin de la bătaie și se bucură. Se bucură. Acum, cred că, aici închei, cred că cu noi e invers. Cred că ar trebui cineva să ia niște nuiele la noi, că nu mai predicăm, că nu mai mărturisim, că ne-am închis între patru pereți și credem că cu internetul și cu câteva strigături am rezolvat problema. Ca și cum nimic nu s-a întâmplat. În fiecare zi. La templu și acasă. Făceau două lucruri. Două lucrări făceau, spune textul foarte frumos, subtil, dar destul de clar și pe înțeles. Vesteau Evanghelia și învățau. Două lucruri făceau. Adică era o predicare a Evangheliei, o evangelizare, dar făceau și ucenici, adică învățau, dădeau învățătură. La templu și acasă, în fiecare zi. Bă, da, te bate iară, iar te prinde, iar nu ele. Nu-i nimic. Slăvit să fie Domnul. Cam ce ziceți? Zicem că a fost atunci, așa-i? Zoie trebuie să se manifeste în noi, viața lui Hristos, viața cea nouă. Și sub conducerea Duhului Sfânt să stăm la dispoziția Lui. Eu nu zic să căutăm necazul cu lumânarea. Nu. Dar s-ar putea să vină în America și vremuri din astea. S-ar putea. Mai ales dacă America merge în direcția în care merge și în care s-a pornit, s-ar prea putea, într-o bună zi, să vină un Sanhedrin din ăsta și să ne cheme, să ne întrebe de sănătate. Domnul să ne pregătească pentru orice. Să trăim pentru slava Lui. Ne ridicăm la rugăciune.